лілею мляви пльос люляє, з-пад злежених облок здалек летить вихлястый и белявы пялёстак лёгкі матылёк. Ён кліча ў блакіт лілею, каб не любіла больш да слёз, бліскучы ад лускі і глею, самлелы абамлелы плёс. Дзе лашчыць тёплай ласкай хваля, лінёў злянелых цельпукоў, паблісквае няблізка далеч, дзе ў іле не злічыць малькоў, дзе глыб угнеўлена шыпела, калі на хвалі лівень лёг. Засумавалы, белы-белы ляціць удалеч матылёк.